Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Bagwanlar birde gyzyp birde sowaýan howanyň miweli baglara ziýan ýetirýändigini aýdýarlar. Fevralyň başlaryna Lewap welaýatynyň durly künjeklerine howanyň ýylylygy +18 gradusa çenli maýlady. Ýöne 24-nji fevralda sewite birden sowuk howa aralaşyp howanyň temperaturasy -16 gradusa çenli aşaklady. Lewapy daýhanlar birde maýlap birde sowaýan howanyň ekrançylygy diýan ýetirýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji fevralda habar berdi. Anomal howa gul açan meýweli baglara ýaramaz täsir etdi. Dänew, farap, çärjew hemde Saýet etraplarynyň kärini ýere ýeleri hemde daýhan hojalyklarda zähmet çekýän adamlar gul açan meýweli baglary sowgurundan aýdýar. Düýnki anomal sowuk daýhanlary hasylsyz goýdy diýip bir oba hojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatlasak 2 gün ozal 24-nji fevralda maýyl howanyň ýylyany Türkmenistanyň günnogor sewitlerini Birden sowuk howa akymy aralaşdy. Lewap welaýatyna howanyň ýylylygy -16 gradusa çenli pesäge gaçdy. Marda we Türkmenabatda gar ýagdy. Lewap welaýatynyň bir näçe daýhan birleşiklerine şol sanly Azatlyk we Bahar daýhan birleşiklerine habarçynyň maglumatlaryna görä 104 hektarlyk miýweli baglary sowuk howa ziýana goýdy. Hasadal adamlar öz mellek ýerlerine eken kartoşkalaryny we beýleki gök bakça ekinlerini alady diýerler diýip bir maryl daýhan Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adaça oba hojalyk hünärmenlerine görä yer alma sähel çigrek howany gaty bir danna aparmaýar, ýöne gul açan miweli baglar sowuk howada daýhanlary alada goýdy. Döwlet medpugatyna görä ýurdun ýokary derejeli oba hojalyk hünärmenleriniň 3-nji fevralda geçiren iş maslahatyna ýurdun durly künjeklerine şol sanly Lewap welaýatyna yer alma we gök bakça ekinlerini ekmek işleriniň agrotehniki möhletlerde alınıp barylýanlygy hasabat berildi. Sowuk howa saýadyň täzelikçi çaltut we miweli Çiler Dayxan birleşiklerinin bağbandarına ziyan yetirdi deyip bir yaşayıcı gurrun verdi. Havarçinin mağlumatlarına göre miyveli bağlı Dayxan birleşiklerin başlıkları bağ meydanlarının kaptalını mal tesevini yaktırıp tüsü koy verdi bağları soğuktan korumağa çalıştı. Yine soğuk kol tüsü başartma deyip havarç aytti. Bu aralıkta levaplı bağbandar miyveli bağlar için soğun hem giyiç berlendiğini aydiyarlar. Bağvan olubu işleyen akmına son kıyırlarda bağ hocalıklarının ziyanı işleyendiğini aytti. Yani yakina Lewap we Maru vilayetlerine aralaşan sowuk howa we yağan gar käbir obalarda elektrik geçiricileri we gaz turbolaryny hatardan çıkardı. Bayramaly we Maru şäherlerine elektrik üpdünçülügüne bökdönçlük ýüze çykdy. Dargynaty etrabynyň käbir obalaryny güýçli sowuk sebäpli gaz turbolary hatardan çykdy. AccuWeather howa maglumatyna görä howanyň temperaturasy Lewapda 26-27 fevral günleri gündüzlerine +2 we +7 gradus, gecelerine -5 we -4 gradus sowuk ýöne. Howanyň ýylylygynyň ýene 3-4 günden has taýyky 1-nji martda +17 gradusa çenli maýly bolmagyna garaşlaýar. Türkmenistanyň döwlet medpugaty sowuk howa akymynyň arasynda hatardan çykýan durmuş infrastrukturalary, elektrik üpdünçüliginiň kesilmegi, ýylydyş ulgamlaryna nowsanlyklar we gaz turbolarynyň ýarylmagy barada habar bermeýär. Şeýlede miweli baglary gül açyp duýdansyz sowuktan ziýana galan lewaplı bagwanlar öz aladalaryny resmi media serişdelerini beýan edip bilmeýär.